Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta nistennu wkoll edizzjoni oħra. Il-programm mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV. Għall-insara b'mod partikolari, naħseb anki għall-oħrajn, ma l-insara b'mod partikolari, bla dubju ta' xejn fost l-eżas ħinijiet fil-ħajja ta' Ġesu Kristu hemm il-passjoni il-mewt u l-qawmem il-mewt tiegħu. U għadna f'dan żmien partikolari ta' sena tajjeb li nitkellmu ftit fuq dan is-suġġett. U biex nitkellmu fuq dan is-suġġett għandna magħna l-Father Martin Mikallef li huwa espert fil-studjuż tal-Iskrittura. Father Martin, aħna meta qed nitkellmu fuq il-passjoni l-mewt u l-qawmim l-mewt ta' Kristu. Qed nitkellmu prinċipalment fuq il-Ġdid Testament. Imma qegħdin nitkellmu wkoll b'xi mod fuq l-Antik Testament, ħanna jgħidlek xi rrid ngħidu jgħin, jiġifieri aħna nitkellmu fuq il-profeti, allura pereżempju naf Isaija jitkellem fuq Suffering Servant il-qaddej li bati tal-mulej u dawn għajdu di profezija għal Ġesu. Jekk din x'korretta u jekk korretta fl-imsensi korretta, jiġifieri Isaija kellu f'moħħu li ġej xi ħadd u ħajġrilu kif ġralu Ġesu. Jiġifieri x'in ir-rabta tal-Antik Testament mal-Ġdid Testament fuq il-passjoni l-mewt u l-qawmim l-mewt ta' Kristu.
Rabta qed hemmhekk tant illi l-Evangelisti jikutaw spiss mill-Antik Testament.
Imma wut hindsight jew l-oħor kien qed jagħmel wut foresight.
It-tnej waħda ma testudix lill-oħra, ħanilek jiġifieri forsi qabel ma nitilqu minn hemm rridu niftakru illi għallew li ninsara is-salib ma kienx faċli għaliex illi x'għad timut fuq salib. Kienet ċaġa tan degradanti, tan umiljanti, illi laqqas il-kelma salib fil-vokabularju tal-konverzazzjoni trumani ma kienet tissemma. Iġifiri li l-insara jibritkaw il-Kristum sallab, rridu jgħatu kontenut teoloġiku għal jadin, per eżempju fruman stab graffit, illi juri raġel msallab bras taħmar. U dan jikxef l-umiljazzjoni tal-insara fil-mod kif huma rridu jippritkaw il-Kristu msallab.
Jidek kun għamlu min, xaħat mux nisani.
Mux ek.
Bħal kartun stallum fuq fazzjoni fuq oħra u partit fuq jħu.
Ekku. Iġifiri, wieħed mill-mezzi li kellhom biex jużaw kienet li jduru l-Antik Testament. U hemmhekk diġà bdew isibu profezziji testi li għalkemm forsi ġew maqluha barra mill-kuntest tagħhom, però l-insara applikawhom mal-persuna ta' Ġesu. Ġifieri per se l-insara ma kinux interessati fl-Antik Testament fih nifsu, imma fih raw diġà jiġifieri imħabbrin ċertu episodi mill-ħajja ta' Ġesu. U kif qed ngħidu, jiġifieri qalawhom barra mill-kuntest u tagħhom kuntest ieħor fid-daw ta' Ġesu. U dan b'mod partikolari seħ fir-rakkont tal-passjoni il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Jaħdu pereżempju n-nifda tal-kustat, San Ġwan hemmhekk jirreferi illi ebda għadma ma tinkisirlu għalkemm ma jagħtinix it-test minn fejn qed ieħu, imma hemm mill-inqas tliet testi tal-Antik Testament illi jindikaw illi huwa kien qed jikkwota test mill-Antik Testament. Issa li ma wieħed kien qed jikkwota u ma jagħmilx mal-ħaruf, jiġifieri. San Pawli kiteb qabel il-Vanġeli kellu l-akbar biċċa xogħol għax kienu illi l-ewwel beda jagħti kontenut teoloġiku il-mewt u s-salib ta' Ġesu. Imbagħad warajh komplew l-Evanġelisti billi kif qegħdin ngħidu pruvaw iduru anke l-Antik Testament u japplikaw ħal-persuna ta' Ġesu.
Jiġifieri bażikament li qed ngħidu hawnhekk jekk qed nifhmek sew. Li meta l-insara kienu jagħmlu dar referenzi għall-Antik Testament, jisom bħal min jgħid mela dan u kredibli l-Antik Testament fost il-Komunità l-Udija, xin maġna barra l-Komunità l-Udija, l-Antik Testament ma kienx ifisser ħafna hum. U allura biex għajdu l-om isma' ħna l-le mhix xi ħaġa mormija ta' bl-ebda suja, x'da tiġa fil-kodba mqazza tagħkom qed jgħid jindika li ħajġri xi ħaġa hekk.
Ħanejtek ġifieri aħna qegħdin aħna llum nużaw il-kelma Antik Testament u Ġdid Testament, imma dak iż-żmien dik il-kelma laqas kienet teżisti għaliex l-Iskrittura per se kienet dik li aħna llum l-insara nseħula l-Antik Testament. Ġifieri meta l-insara tal-bidu qed jitkellmu mill-Iskrittura, qed jitkellmu biss mill-kitbiet ta' dawk li aħna llum insejħulhom it-Testament il-qadim li laqas il-kanoni tiegħu ma kien magħluq. Ġifieri anke it-Testament il-qadim għadu miftuħ għadu ma ġew il-parametri tiegħu, ġifieri kemm għandu kodba u li mhu l-kontenut tiegħu kien għadu mhux definit dak jiġi wara lej tmiem l-ewwel seklu meta l-lut bla tempju ridu jerġgħu jirriformaw ir-reliġjon tagħhom li allura flok it-tempju tieħu post tal-liġi u l-kodba. Għandek it-teddida tal-insara bil-kodba ġodda li qed jinkitbu u bl-użu tal-Antik Testament fis-Setwaġinta, ġifieri it-traduzzjoni mill-Ebrajka l-Grik tal-Antik Testament li bdew jużaw l-Evangelisti. Allura quddiem daw il-fenomeni ġodda, quddiem daw it-teddid ġodda, il-lut ħassew il-bżonn li jgħalqu u jiddefinixxu il-kanone, ġifieri li huma l-kodba tal-Antik Testament.
Forsi jekk nieħdu f'direzzjoni kemm differenti, però minn dak li qatt inti, u ħadha mill-affarijiet li qatt interessantissima fil-fatt hija id-diskrizzjoni li tajt ta' kif il-mewt fuq is-salib kienet juża bħala waħda degradenti kemm jista' jkun. Però inti użajta għat-tallut. Jiena naħseb, korriġini taf, fej taħseb bil-nisba li.
Ar-Rumani, ja, ar-Rumani l-aktar.
Ar-Rumani. Konsaj, dak kien il-kunċett Ruman, u l-kunċett Ruman introdott bħala parti mill-imperializmu Ruman. Iġifiri, għal popli kollha ta' dawk il-postijiet, l-issallab bħala kastik, kien kunċett Ruman, mela kien ta' min jistmerru fih innifsu. U ta' min jismerru għax impost mill-ħakim, dawk it-tnejn.
Issa. Għet nifmetsew li għettajt li t-tislib bħala mod ta' kif tagħmel il-mewt kien ir-Ruman introduċi.
Ir-Ruman.
U anki li għanna eżempju anki mill-naħat l-Eġizzjani aktar antiki.
Però ma naħsibx li kienet l-istess tisliba tal-Eġizzjani.
Huma l-aktar biex jaqlew ħaġa ma kienitx xi ħaġa bħala regola. Ma kienitx ħaġa li tiġi mogħtija liċ-ċittadini Rumani.
Eżatt, għale dik id-differenza li tipprova nagħmel vol dija hija marka ta' kemm iħossuhom superjuri wkoll għalik. Issa, fil-każ ta' Kristu l-importanza li joħroġ mill-Evanġeli hija l-fatt li mhux issalla biss, imma li qam wara l-mewt. Se jiena nifhem għad-diffikultà tal-insara l-insara bikrin biex jippreżentaw il-persuna ta' Kristu insallab u allura s-salib u jtellaħ minn latta umiljazzjoni għal xi ħaġa erojika. U allura nifhem ukoll dak li kontattajt meta qed tweġeb il-Father Joe dwar il-fatt li inti se tfittex fil-Testament l-antik biex tagħti l-aħam għall-ispjegazzjoni tiegħek. Imma jekk aħna ħdu dik il-linja, ma naqgħux ukoll fil-trappola li wieħed jista' jgħid allura l-linja ma teżistix imma waħda hija artifiċjali. Tabej it-Testament l-antik nużaw il-klim tagħna u t-Testament il-ġdid.
Le, jien ma narix dak il-mod. L-ewwel ħaġa għaliex hemm kontinwità ġifier il-Knisja aċċettat iż-żewġ testmenti biex ninkomplu nitkellmu b'termini tagħna. Ġifieri, kenna moviment fil-Knisja ġej minn Marċjoni waħda mill-Ereżiji li qal għala tal-Antik Testament mhux għala tax-Ġdid Testament, għax tal-Antik Testament huwa l-arrabjat li jpatti, li joqtol, fil-waqt li għala tax-Ġdid Testament huwa l-ħanin. Allura rid jeħles mill-Antik Testament kollu u anke fil-ġdid rid inneħħi kull referenza. U rid iżomm biss litri ta' San Pawl u biċċiet mill-Vanġelu ta' San Luqa, però l-Knisja reaġixxiet qudiem
kundannat
waħda mill-ereżiji ta' Marċjoni. Jiġifieri il-padres jgħidu li l-antik huwa moħbi fil-ġdid huwa moħbi fl-antik. U viċiversa f'xi mod, jiġifieri huma komplementari għal xulxin, għandek dik issejjaħ prophecy and fulfillment, jiġifieri għandek dan il-pattern, illi l-Antik Testament waħdu huwa incomplete għaliex biex tifmu, tittifmu fid-dawt tal-persuna ta' Ġesù. Allura hawnhekk tibda tip ta' esiġeżi ta' spjega ta' testi ġdida mill-Padres tal-Knisja, fejn għandek li tissejjaħ it-tipoloġija illi jaqbdu siltiet mill-Antik Testament. U anki, per eżempju, Isaac li qed iġorr il-ħatab għas-sagrifiċċju, illi fih li jaraw il-persuna ta' Ġesù tila bis-salib, dik hija tissejjaħ tipoloġija esiġeżi.
Biklim sabiħ, jiġifieri aħna bil-Malti qed ngħidu ġib il-boċċa qrib illik.
Le, ma nistgħux ngħidu hekk għaliex dan huwa mod ta' kif ġew għalhekk nużaw il-kelma interpretat it-testi. Jiġifieri il-Knisja għarfet mill-bidu illi dawk il-ġrajiet li ġraw hemmhekk, pereżempju għandek Mose jerfa' isser fid-deżert. Biex kull min jingideb ħares lejh fih. Ġifri, jekk taqbad San Ġwan fil-kapitlu 3 fid-dialogu bejn Ġesù Nikodemu, Ġesù jieħu dan it-test u japplika ħalih jgħid bħalma Mose rfa' isser fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bil-bniedem.
Meta kien klim ta' Ġesù jew kitbu San Ġwan?
Issa,
biex kompli magħha wkoll il-mistoqsija. Dakha mhux ħaġa naturali jekk Ġesù huwa imrobbi fuq it-test.
Ludi.
Se jagħti eżempji dritt minn hemm minn dawk it-testi.
Aħna ma rridux neskludu anzi illi l-Ġudaiżmu, l-Kristjaneżmu jitwilet fih dan il-Ġudaiżmu. Jiġifieri l-insara tal-bidu inkluż Ġesù l-Apostli wirtu u għexu f'dan l-ambjent ludi
illi prodott.
Huma prodott, imma issa jagħtuh interpretazzjoni trademark ġdida. Jiġifieri ħadu dan il-prodott. Imma issa qed jaraw qed jilbsu n-nuċċali, n-nuċċali jismu Ġesù Kristu, illi permezz tiegħu qegħdin jaqraw daw is-siltiet.
U kif qiegħda f'imma l-mistoqsija tiegħek kienet illi dak li kieku dak li qed tgħid inti li Kristu stess qed juża it-test dwar Mose biex japplika ħalih ifisser mod. Imma dak probabbilment mhux kitbu San Ġwann u ma qalu xejn Kristu.
Ifhem, ara. Hemm prinċipju importanti ħafna meta nitkellmu l-Vanġeli. Illi bl-Ingliż ngħidu gospel truth. Jiġifieri kien hemm l-idea li kull ma jgħid il-Vanġel anke bil-Malti da' Vanġelu tittieħdu kif inhu. Però anke l-Konċilju, il-Konċil Vatikan II fid-Dei Verbum jgħidilna illi l-Vanġeli għandhom element storiku għal ħares li inkella nispiċċaw f'mitoloġija mhux hekk. Però m'hemmx element storiku biss, imma l-element storiku huwa interpretat mill-lenti tat-teoloġija ta' kull awtur. Jiġifieri, aħna n-Evanġelu wieħed berb edizzjonijiet, għalhekk ngħidu qari mill-Evanġelju skont San Mark, skont Sallu, eċetera. Jiġifieri, il-ġrajiet storiċi li għadda minnhom Ġesù qed jieħdu l-kulur tat-teoloġija tal-interpretazzjoni ta' kull awtur.
Test storiku, eccetera. Naturalment, l-espertiż kbir ta' ġew fl-istorja. Imma l-mod kif li ġew jifhem l-istorja u l-istoriċi tal-lum jifhmu l-istorja u l-mod kif hu jikteb il-kotba tiegħu tal-istorja. Meta San Luqa jew San Ġwann jew San Mark kiteb dal-ktieb li għandu li wkoll ħistri, dawn mhux qed nitkellmu b'kunċett totalment differenti jew differenti ħafna mhux totalment tal-istorja bejn ta' San Luqa u ta' ġew Perotta.
Iva u lem il-ġdid għaliex jekk nieħdu Sal-Luqa, Sal-Luqa huwa l-aktar wieħed fost l-erba' evanġelisti li jagħmel sforz kbir biex jipprova jambjenta il-ħajja ta' Ġesù f'kuntest storiku. Allura jagħtina ismijiet ta' gvernaturi, ismijiet ta' postijiet, ta' ġrajiet. Fil-fatti waħda mill-mistoqsijiet li darba kelli għall-eżami jiena kienet kieku kont librar il-Vanġelu ta' Sal-Luqa f'liema section nitfa'. Fis-section tal-istorja. Imma Sallu qed jikteb storja mod ġdid. Għaliex din l-istorja qed jiktiba biex jipprova anki jiddefendi l-ġrajiet ta' Alla fl-istorja tal-bniedem. Allura mill-ġdid l-istorja qed jagħtiha l-libsa teoloġika tiegħu. U allura m'għandniex biografija, per eżempju, il-Vanġelu mhumiex biografija, għax biografija, tant ħallu affarijiet barra. U tant huma jagħmlu xelta għażliet l-evanġelisti fil-materjal u joruna li qegħdin jagħmlu xelta, pereżempju San Ġwan fl-aħħar jgħid fil-kapitlu 20, kien hemm ħafna aktar sinjali, ħafna aktar mirakli li Ġesu għamel. Mela huwa dispożizzjoni tiegħu qed jagħtina x'nifhmu illi quddiemu kellu lista ta' mirakli li jidhru anke kienu enumerati, fatt l-ewwel tnejn huma enumerati anke jekk bejniethom jagħtina serje ta' mirakli oħrajn. Jgħid imma dawn inkidbu mela qed jagħżel fatt jagħżel seba' biss in-numru perfett li ħobbu, jiġifieri min-numru ta' mirakli li kellu available għalih qed jagħżel apposta seba' li ra li jaqblu Alla li għalih kien qed jikteb.
Il-framework teoloġiku.
Eħe, imma fuq bażi storika. Waħda ma teskludix lill-oħra.
Il-framework għad huma inti meta laħħmu laħmu bl-istorja.
Issa, jekk nagħmel din mistoqsija. Għani hu eżempju, niddu San Matteo, li naħseb huwa l-iktar narrattiv minnhom kollha. Mill-esperjenza tiegħi. Li kellu hu gost taqra narrattiv.
Għax
hemm sanluqa u se
tajluqa. Huwa l-aktar li mħarreġ l-arti tan-narrattiv għandu l-atti wkoll.
Imma l-mod tal-istorja ta' San Mark ħossu ktar rib.
San Matteo kont.
San Matteo, skużani. Ta' San Matteo ħossu ktar rib. Il-narrattiv tradizzjonali biex niftiemu. Di opinjoni tiegħek?
Ifhem, San Matteo aktar San Matteo jisubi b'ħames ċappetti. Il-ħames ċappetti tiegħu ma l-ħames diskorsi kbar ta' Ġesu. Jiġifieri għal San Matteo Ġesu qabel kull ħaġa oħra huwa l-għallim, li teacher, li daskolos.
Imma
aktar mill-narrativa huwa diskors. Jiġifieri narrativa aktar sala pereżempju għandek il-vjaġġ ta' Pawlu lejn Malta. Li jokkupa kważi l-istess spazju tar-rakkont tal-passjoni, hija narrattiva teoloġika li ddur kollha fuq kelma waħda salvazzjoni. Għandek kważi jaqtalek nifsek jekk kux daw ħajsalvaw jew ħajerqu. U
hija l-aktar nifisha is the art of narrative.
Eżgur, hemmhekk huwa għandek il-parabola ta' Ibn il-ħali. Hija
ċelebrità.
Għaliex it was a way to entertain people. Dak iż-żmien ma kellekx toki.
Dan mhux l-istil ta' San Ġwan, pereżempju.
Insomma, San Ġwan għandu kol,
imma
għandu.
Ma taraf xiktar San Ġwan jimxi lejha l-mistiku.
Iva u le, miġdid, San Ġwan huwa mħarreġ ukoll fl-arti tan-narrattiva fis-sempliċità tiegħu. Pereżempju, San Ġwan kulma għandu ftit aktar minn 1000 kelma. Vokabularju limitat ħafna il-Vanġelu, però jibqa' jirrepetihom il-kliem. U aktar ma jirrepetihom aktar jieħdu kontenut teoloġiku. Imma pereżempju għandek l-episodju il-laqa ta' Ġesu ma' Mara Samaritana, tant sabiħ. Illi warajh mill-ġdid għandek rakkonti moħbija tal-Antik Testament ta' Namur li jseħħu ħdej il-bir, l-aqwa żwieġijiet fl-istorja tas-salvazzjoni li kellhom impatt kbir iseħħu ħdej bir. U Ġesu kważi qed jiġi preżentat bħala Rus,
pereżempju,
jiċċaqe għandek il-Mose u Siffora, għandek il-qaddej ta' Isaac, hemm diversi ġrajiet, u għandek Ġesu ma jiċċaqlaqx minn fuq il-bir, qed jiġi preżentat donnu bħala Rus, għalix wara l-Vanġel ta' San Ġwan jidher li hemm ir-rakkont tal-Anja tal-Anijiet fl-Antik Testament li hija poeżija Anja ta' mħabba bejn Arus u Arusa. L-Arus li jistaħba sakemm l-Arusa tibda sfittxu sibu għalha jispiċċa b'Marija ta' Magdala fl-aħħar fil-kapitlu 20 li qed tfittex il-dan l-Arus ħanitkellmu b'daw it-termini sakemm hu jisu jistaħbilha taħsbu li hu l-ġardinar sakemm jgħidilha bisimha u tarfu u tipprova tħaddnu u jgħidilha ħallini. Palma tispiċċa l-għanija tal-għanijiet b'ximod. Għandek referenza tal-ġnien, l-istess, fej imur jinnamra l-Arus fl-għanija tal-għanijiet li qegħed hemmhekk ukoll fil-ġnien jiltaqa' maħal din il-mara. Ġifieri San Ġwan ukoll għandu din l-arti tan-narrattiva, però b'ħafna teoloġija warajha. U hemm moħbi l-aktar f'San Ġwan referenzi impliċiti u espliċi għat-testament il-qadim.
Għamilna din l-introduzzjoni pjuttost twila jien nagħmlu pawsa qasira, mbagħad fil-pija tal-programm nitkellmu fuq ir-rakkonti tal-passjoni il-mewt u l-qabel mewt ta' Ġesu Kristu.
Illum il-ġurnata m'ammur imkien mingħajr il-mobile. Bil-BOV Mobile App issa nista' anke nħallas lil min irrid. Inkun fejn inkun permezz tal-mobile tiegħi. L-aktar mod sempliċi u sigur. Nista' wkoll nara kemm għandi flus fil-kont u nħallas il-kontijiet. Niżel l-app xejn mill-App Store jew l-Android Market. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Ura, il-programm jinfader ġo borx imkien mal-Professur ġo, pero qed nitkellmu ma' Fader Martin mikallef studjuż tal-iskrittura.
Jekk jiena xettiku. U ngħidlek il-Vanġeli nkitbu snin wara, li seħħew, inkitbu primarjament biex ikunu propaganda għal din reliġjon ġdida. Għandhom it-timbru biex ngħidlek il-claim li huma spirati, allura għandna naċċettawhom, imma fir-realtà huma narrattiva infassla minn appostli li qed ippruvaw waslu messaġġ partikolari tagħhom. U allura għaliex jiena għandintihom l-importanza li jiena taw.
It-tweġiba jagħtiha saluqa fil-bidu tal-Vanġelu. Li qed jikteb il-ċertu raġel jismu Teofolu li bil-Grieg tfisser a lover or a friend of God, jiġifieri Teofolu jista' jkun dawk kollha li jistgħu jaqraw dan il-Vanġelu b'dan l-atteġġjament, jgħidlu wara li bir-raqqa kollha fit-tix dak li kitbu qabli, jiġifieri Salluqa ma kienx l-ewwel wieħed li kiteb. U għamel il-homework tajjeb minn dawk li raw bajnejhom, jiġifieri laqqasuma kien I witness ta' Ġesu. Qed nikteb jgħidlu lilek ukoll biex nagħtik asfaleja bil-Grieg il-kelma li juża, ċertezza ta' dak li inti tallimt. Jiġifieri l-Evangelisti qed jikbu wkoll biex isaħħu l-fidi. San Ġwann ukoll lejl-aħħar tal-Vanġelu fil-kapitlu 20 vers 31 jgħid, dawn inkidbu, daw is-sinjali biex intom ukoll temnu, jew tkomplu temnu għaliex il-verb jew fil-past jew fil-present.
Għandna żewġ minna l-arrej isir Teofolus.
Eħe, ġifieri San Ġwann jgħid, qed nikteb biex intom tkomplu temnu. Ġifieri jidher li l-għan li għalih kiteb huwa biex jgħin l-arrejja jissaħħu fil-fidi tagħhom. Ġifieri dik hija premessa li rridu nitolqu minnha, ġifieri l-Evanġeli jinkitbu iva aktar milli biex jagħtuna information knowledge biex jgħinu lill-qarrejja tagħhom f'komunitajiet konkreti li għalihom kien qed jikbu u jsaħħuhom fil-fidi tagħhom f'Ġesu. Eħe, żmien kien għadda, ġifieri hawnhekk il-Vanġeli bdew jinkitbu lejn is-sena 70 sa s-sena 100.
Meta ngħidu x'min kien għaddi fejn nitkellmu ħna 30 40 sena wara.
50 sena wara l-qawmieni su jifieri. Però daw diġà wirtu tradizzjonijiet orali u forsi anki xi oħud minnhom bil-miktub li jmorru lura għal persuna ta' Ġesu jew nies li jgħixu ma' Ġesu. Però kif għedna ġifieri aħna ma nistgħux nqisu l-Vanġeli bħalma naqraw ktieb tal-istorja. Ktieb tal-istorja llum bil-footnotes u bl-attestazzjonijiet kollha biex xhieda huwa differenti mill-Vanġelu, però alla ħares m'hemmx element storiku fil-Vanġelu.
Ora l-ħistri aċċettata wkoll illum.
Ukoll, ukoll. Eh, ġifieri aħna kif qed fil-bidu, ġifieri alla ħares m'hemmx element storiku nkella nispiċċaw f'mitoloġija. U jekk nispiċċaw f'mitoloġija, allura anki l-istess eżistenza ta' Ġesu ħanitfgħu fi question mark. Però anki dak l-element storiku kif għedna, dan huwa prinċipju importanti għall-eżeġesi, għall-interpretazzjoni, huwa interpretat. Għalhekk għandek erba' edizzjonijiet tal-Vanġelu li ma jaqblux f'ċertu dettalji, allura dan ifisser li wieħed kien qed jikdeb u l-ieħor kien qed jgħid il-verità, le. Kollha qegħdin jgħidu l-verità.
Ejja ndur ma naħseb il-punti jekk hux ċari, saċu jduru fuq rakkonti tal-mewt il-qamim mewt ta' Kristu u differenzi li hemm fil-Vanġeli. U inti qed tgħid allura wieħed qed jikdeb u qed mhux qed jikdeb, jiġifieri jinnifhem illi jekk xi ħadd ta' ċertu dettalji, mbagħad ħajkteb evanġelista ieħor warajh, pereżempju San Ġwann, ċerti affarijiet għalihom barra għax tiġi għalhom. Imma meta jkollna mbagħad fuq l-istess qisu ġrajja żewġ verżjonijiet, għax naħseb għandna hekk ukoll f'dawn ir-rakkonti, ta' min il-vera.
Ara, naħseb l-aħjar anki biex ikunu ftit ċari, meta nitkellmu l-Vanġeli ħanaqsmuhom fit-tnej. Għandna blok li nsejħulu l-Evanġeli sinottiċi, ġifieri San Mark, San Matteo u San Luqa. Jissejħu sinottiċi għax daw kuk poġġu ħdej xulxin fit-tliet kolonni naraw li jaqblu ħafna ma' xulxin. Innaħa l-oħra għandek San Juan bl-Ingliżi sejjaħ Maverick Gospel. Maverick person huwa xi ħadd li jara kollox ta' taħt fuq jisuflok jimxi fuq saqaħ jimxi fuq.
Lenti differenti totali.
Ġifieri San Juan ngħidu bil-Malti għandu għalla lih. Alright, ġifieri il-mod kif jirrakkonta huwa differenti mill-oħrajn. Ġifieri San Juan illum kulħadd iżomm kważi li kiteb wara l-oħrajn, l-aħħar Vanġolin kiteb lejn sena mija, jiġifieri kif qed inti Father Joe, jidher li huma ħass jekk kien jaf l-Evanġeli l-oħrajn, għax laqas fuq din magħna l-istudjużi ma jaqblux.
Allura naturalment dak mhux bħallum ippubblikaw ma nafx kemm kotba qegħdin fil-librerija.
U xi senti qabel internet.
Din waħda mill-issues li taqsam l-istudjużi bejniethom. Ġifier, jekk kien jaf l-Evanġeli oħrajn, ħass li m'għandux jirrepeti affarijiet li n-nies diġà kienu jafuhom, allora jagħtihom kontenut ieħor, jew jirrakkonta ġrajiet l-oħrajn ħalluhom barra. Ġifieri u jippreżentak fil-bidu għedna is-salib kien umiljazzjoni kbira. Allura San Juan diġà jagħti interpretazzjoni kbira tas-salib billi jħalli barra ħafna mill-elementi ta' tbatija u ta' sofferenza fil-passjoni ta' Ġesu. Ġifieri aħna għandna daw il-kurċifissi kollha dmija, bħalma huwa dak tal-Patrit Franġiskani fil-Belt. Dak mhuwiex il-kurċifiss li jippreżenta l-Evanġelista San Juan. Kieku għandna jekk nistgħu naraw.
Ġifieri the Passion of the Christ.
Issa
nidu
ftit għalija ftit għalija wkoll din, jekk inżomm ftit moħħna. Ġifieri għall-minija fis-Salib ta' San Damjan dak li kellem il-San Franġisk, dak huwa s-Salib ta' San Franġisk aw ta' San Juan. Huwa Kristu bin-nifda tal-kustat, ġifieri mejjet ma bajneh miftuħin, allura ħaj. Għaliex għal San Juan is-salib huwa l-mument tal-glorifikazzjoni, allura għandek mewt. Aw min, tluħ is-sema u l-għoti tal-Ispirtu Santu, San Juan jiġbru f'avveniment wieħed fuq is-salib. Bil-mod kif jinterpreta l-ġrajiet, huwa mument ta' glorifikazzjoni. Allura jħalli barra l-aspett ħafna mill-aspetti ta' tbatija, pereżempju.
Kif għamilhom dal-ħamsa f'salt?
Pereżempju m'hemmx min jobżoq fuq wiċċ Ġesu. M'għandniex iċ-ċirinew li iġor is-salib ta' Ġesu, huwa Ġesu li ġor is-salib, għax dak huwa hija l-mixja trionfali lej tron, jew jippreżenta is-salib bħala tron. Laqqas ma jgħid li dawk li s-salbu ma' Ġesu kienu ħallelin, jgħid salbuh ma' tnejn oħra. Laqqas ma' Ġesu jgħajjat bħalma naqraw f'San Mark alla tiegħi alla tiegħi li xtlaqtni, imma jispiċċa bajta rebbieħa kollox hum itmum. U hemm diversi elementi oħrajn. Jiġifieri meta nqisu dawn kollu naraw li San Juan qed jippreżenta.
Jiġifieri sorry kollox hu mitmum, jiġifieri jisa kieku traduzzjoni hekk fri tagħha tkun rinexxi li nagħmel kollox. Mhux speċi jisa kollox.
Għax huwa jgħid jiena ġejt biex nagħmel ir-rieda ta' minn bagħad.
Irnexxi li nagħmel
il-ħaqtu lan.
It-task li kellu kien li jagħmel dak li l-missier alla l-imbiret talbu jagħmel.
Għax kollox mitmu, kultant issa tinftijaw. Issa tlifna kollox.
No, wetta dak li kelli nagħmel. Allura għandek dik li għandek nidu diska ta' Elvis minn Hopi l-Elvis, Return to Sender. Ġifier il-Kristoloġija ta' San Juan il-mod kif jippreżenta.
Mhix San Juan imma Return to Sender.
Waħda mill-essejs ta' San Juan hekk jisimha, essej tajba ħafna, jisimha hekk. Għaliex, ġifieri għandek Ġesu li ġi San Juan ma jibdix bir-rakkonti ta' twelid, jibda mis-sema bil-preżistenza. Għal għandek Ġesu ġi miħdan il-missier. Biex jagħmel ir-rieda tal-missier, wettaqa sal-aħħar, wans li wettaqa jista' jirritorna. Fil-fatti, San Juan qatt ma jgħid mod espliċitu li Ġesu miet, qatt ma jgħidha din. San Juan għandu ħafna kliem bil-Malti ngħidu doppju sens li għandu more than one meaning. Allora jgħid kif ħal-ħal baxxa rasu u rat l-ispirtu. And he delivered the spirit. Ġifieri bil-Malti ngħidu spira, ħala ħar nifs. Però ma jgħidx l-ispirtu tiegħu ħobb pneuma bil-Griki, ġifieri qed jagħtina l-impressjoni li anke l-mument tas-salib huwa mument fejn Ġesu diġà qed jagħti l-ispirtu. Ġifieri qed tuża kelma li għandha aktar minn tifsira waħda. Biex qed jgħidilna li miet għalkemm qatt ma jgħidilna b'mod espliċitu li miet. Imma fl-istess ħin qed jagħti anke dan il-mument miġdid kontenut teoloġiku.
Għax il-mewt ta' Ġesu hija ħajja.
Il-mewt ta' Ġesu hija ħajja.
Diki.
Fil-fatti, jien niftakar meta mit il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni u bdejna naraw dak il-Gelgul ta' nies. Kont ktibt artiklu billi nsemmu fuq is-Sunday Times, kont semmejtu It is finished, amen. Għaliex huma qalu minn kien miegħu li l-aħħar kelma tal-Papa kienet amen. U l-aħħar kelma ta' Ġesu f'San Ġwan hija it is finished, kollox hum itmum. U kont qabbilt ftit illi dak li qed jidher bħala ġisem mejjed, fil-fatt kien qed jagħti l-ħajja. Jiġifieri il-ġisem mejjed tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni donnu għalkemm mejjed qed jagħti l-ħajja l-Knisja b'dawk it-tant nies li qed imorru biex isiru ruħ. U San Ġwan jagħmel xi ħaġa. Illi is-suldat biex jikkonferma li Ġesu miet, flok jiksirlu l-għadam ta' saqajħ, jinfidlu ġembu bil-lanza. U minnu joħroġ dem u ilma. Ġifieri għandek ġisem mejjed li qed joħroġ dem u ilma. Issa l-ilma f'San Ġwan jissemma kważi f'kull kapitlu. U għet mis-simboli l-kbar. L-ilmara Samaritana Ġesu jgħida ilma ħaj. Però ma jispjegax fil-kapitlu 4 xinu.
L-ilma għet mill-ikbar simboli tal-ħajja.
Ukoll. Fil-kapitlu 7 jispjega San Ġwan li l-ilma ħaj huwa simbolu tal-Ispirtu. U jgħid li dan kellu jingħata meta Ġesu jiġi glorifikat. Meta Ġesu jiġi glorifikat? Għal San Ġwan Ġesu jiġi glorifikat fuq is-salib kif imut. Mela once li Ġesu jmut, jiġi glorifikat, qed joħroġ l-ilma mill-kustat tiegħu li huwa simbolu tal-Ispirtu, ġifieri dak li huwa ġisem dak li qed jidher bħala ġisem mejjed, fil-fatti huwa ġisem li qed jagħti l-ħajja. U d-demu kol, u kol. Jġifieri, għalhekk għedna huma rakkonti storiċi imma imlibsa b'ħafna teoloġija.
Okay, u Mel Gibson kif jidħol fiha l-istorja?
Issa, Mel Gibson għamel xi ħaġa li fl-istudji bibliċi hija inaċċettata. Hija xi ħaġa li narawha fil-purċissjonijiet, pereżempju tal-ġimgħa l-kbira. Illi Mel Gibson qisu qishekk qed tagħmel cake, meta tagħmel cake kollok ingredienti, mhux hekk ma nafx eżaw zokkor, bajt, ilma naħseb melħ, ma jkollok pressjoni. Tħallat u tagħmel cake u joħroġ prodott. Mel Gibson hekk għamel. Ha ftit minn San Mark, ftit minn San Luqa, ftit minn San Matteo, minn San Ġwan, ħallathom flimkien u ħoloq prodott. Bħal m'aħna nagħmlu s-seba' kelmiet, bħal m'aħna nagħmlu l-Via Sagra. Marix niftehem ħażine, ġifieri m'għandi xejn kontra daw.
Kontra l-Via Sagra,
kontra l-Via Sagra, kontra s-seba' kelmiet. Imma fl-istudji bibliċi dik ma tistax tagħmilha, għax fl-istudji bibliċi inti tittieħu Vanġelu waħdu u tistudjah waħdu. Għax inkella ħanitlu f'ħafna kontradizzjonijiet għaliex kull awtur għandu mġdid it-teoloġija tiegħu. Ħanerġgħu nagħtu eżempju. Fis-sinottiċi naqraw fuq x'mun iċ-ċerinew li ġar is-salib. F'San Ġwan m'hemmx ċerinew huwa Ġesu li jimxi bis-salib. Allura min qed jgħid il-verità? San Ġwan jew is-sinottiċi? It-tnejn. Imma dik il-verità
għaliex in-nazzjon u l-orizzont u tal-tnejn.
Eh, ma differenti għaliex kif qed ngħidu għal San Ġwan il-passjoni qed tiġi preżentata bħala mument ta' glorifikazzjoni. Ġesu li 14-il darba fir-rakkont tal-passjoni f'San Ġwan jingħata tat-titlu ta' Sultan, Basileus. U allura jħoloq diskussjoni fuq it-tabella, jħoloq protesta, u Pilatu jikkonferma li dak li ktib ktibt. Allura għal San Ġwan il-mixja minant Pilatu sal-Kalvarju hija il-mixja trionfali ta' xi ħadd li sejjer biex jiġi intronizzat fuq tron bħala sultan. Għalhekk tidħol l-interpretazzjoni, jiġifieri biex nifhmu San Ġwan hemm ħafna ironija, jiġifieri San Ġwan jisu kontinwament qed jemes, illum ħeġin ħafna studji sbieħ fuq l-ironija fir-rakkonti tal-passjoni, jisu qed jemes lill-qarrej li dan jista' jifhmu biss minn għandu n-nuċċali tal-fidi li qed jifhem dak li fil-letteratura llum isejħulu the implied author u the implied reader. Ġifieri daw il-mekkaniżmi jew tus tal-letteratura sekolari llum qegħdin jiġu attwati għall-esiġeżi u ħarġu ħafna affarijiet sbieħ bihom. Ġifieri huma biss dawk li għandhom il-kapaċità li jaqraw dak li tassew l-Evangelista jixtieq jgħidilna li nistgħu nifhmu l-kuntest. Ħa nagħtu eżempju ieħor. Meta San Ġwan jippreżenta l-Ġesu quddiem il-lut, jgħidi naqraw illi Pilatu poġġa bil-qiegħda fil-litostratos, ċoħe, is-siġġu li minn fuq u l-gvernatur kien jagħt il-kundanna. F'jekk aħna mmorru l-Katedral San Juan, hemm il-famuż għalhekk il-katedral, il-katedra tal-isqof, is-siġġu tal-isqof. Illi dan, jekk hemm kont ċelebrazzjoni b'ħafna saċerdoti, ħajpoġġi fuq u biss l-isqof mhux semm mur jien, għalli qed nikkonċelebra u mur inpoġġi fuq dak is-siġġu. Issa, San Juan kien jaf li fuq dak is-siġġu poġġa seta' jpoġġi biss il-Gvernatur Pilatu. Però x'għamel San Juan? Fit-test Grieg li bih kiteb juża verb li huwa transitive u intransitive. Ġifieri ma nafux eżatt kif għandna nagħmlu traduzzjoni ta' dan il-verb. Għaliex hu kien jaf li storikament fuq dak is-siġġu poġġa Pilatu. Però minħabba li qed jippreżenta Ġesù bħala sultan. U jekk taqra l-proċess li huwa kapulavur f'San Juan, il-proċess ta' Ġesù qudiem Pilatu, tara li dak li qed jiġi proċessat mhux Ġesù. Imma fil-verità dak li qed jiġi proċessat huwa Pilatu u l-lut quddiem Ġesù is-Sultan. Allura jgħid, juża dan il-verb tattika illi storikament kien jaf illi l-Gvernatur Pilatu biss poġġa fuqu. Però għal dawk li qed jemnu qed jaqraw ir-rakkont mill-perspettiva li jridna hu, huwa Ġesù, huwa Pilatu li qed ipoġġi l-Ġesù bil-qiegħda biex hemmhekk is-sentenza jaqtaħħa Ġesù. U mhux Pilatu. Infatti, aħna bil-Malti għandna il-Bibja tal-traduzzjoni tal-Aqda Biblika u ta' Sajdon u ma jaqblux. Ġifieri l-Aqda Biblika għażlet li tagħmel it-translation u Pilatu poġġa l-Ġesù bil-qiegħda. Filwaqt li Sajdon preferra li jmur traduzzjoni u Pilatu poġġa bil-qiegħda. It-tnejn huma korretti. Però f'dal-każ me qed jagħmel it-translation jgħid ukoll isir. L-interpretu tal-dak il-test.
Namlu pausa qasira, wara nkompli mistoqsijiet tagħna fost l-affarijiet nixtieq nistaqsiku jekk hux vera li San Juan huwa antisemita.
My phone is my personal assistant, my organizer, and now also my payments device. I can effortlessly pay other people wherever I am with one simple and secure app, VOV Mobile. I can also view account balances, manage my finances, and pay my bills. Free download from App Store or Google Play. Terms and conditions apply. Banca Valletta, your success is our goal.
Interessanti. Il punt li għamilt dwar l-użu tal-verb, poġġa. Tajjeb, bil-Malti mill-ewwel nifmu xi tajt, poġġa, poġġa lilu jew poġġa hu. Tajjeb, issa, bl-Ingliż ukoll toħroġ di to sit someone jew to sit. Alla bil-Grieg li namarx bil-Grieg. L-istess kunċett hemm fl-istess.
Huwa l-istess kunċett, però il-verb huwa jew transitive jew intransitive l-istess ħin. Jiġifieri jekħat podġiħ pala transitive, iġifiri u
Pilatu... Għal spiegaw da xieġu najdu bija. Transitive, għasta podġiħ xaħat, għallu għandu l-object. Intransitive, jibqa subject.
Eżat, iġifiri, għalek għanna zewġ traduzzjoni tutni huma korretti, iġifiri, jekk ħanifmuħ b'mod, allura nistgħu ngħidu Pilatu poġġa lil Ġesù bil-qiegħda. Jekk ħanifmuħ bil-mod ieħor, allura huwa Pilatu li poġġa bil-qiegħda. Ġifieri, issa f'idej ma ħa jagħmel it-translation li jrid jagħżel, però dan huwa wieħed mill-każi diffiċli fejn it-translator isir the interpreter tat-test.
U miegħu l-arrej jispiċċi interpreta hekk.
Għalhekk imbagħad l-arrej għandu bżonn il-kummentarju.
Issa l-mistoqsija l-oħra li għamiltlek jiena. Anke imbagħad irid noħolu ftit minuti biex naraw ftit fuq ir-rakkonti tal-qabel minut. Korrett li tajt li San Juan huwa antisemita? Jo, borders.
Għanna kuża serja kontra l-erba evangelisti li huma antisemiti. Però naħseb li hija kuża inġusta għaliex anke l-istess terminu ma kienx jeżisti.
Ok, imma l-ispirtu.
Imma anki antisemitizmu tfisser attak violenti kontra nazzjon. X'fejn aħna ħa ngħidu hekk, Ġesù kien Ludi, il-Madonna kienet Ludija, l-Apostli kienu Lud. Ma jagħmilx sens u jekk ħanakkużaw.
Jista' jagħmel sens. Imma rivalġin ta' dak li jaraw li ħareġ mill-
Imma anke jekk ħanakkużaw l-Evanġelisti b'antisemitiżmu, iridu nakkużaw anke l-profeti li għandhom kliem ieħor kontra l-istess poplu. Però ħa niġu ftit, le dik hija waħda mill-premessi li jridu nagħmlu. Issa. San Juan il-kelma Lud, ħajudajoj bil-Grieg, San Juan juża 70 darba. fis-sinottiċi, San Mark, San Matteo, salu, ma tintużax aktar minn seba darbit.
Fit-tlieta f'salt.
Fis-San Ġwan juża 70 darba, fis-sinottiċi 7 darbit. Li hija tema kbira. Fil-fatti, fl-istudji bibliċi, bil-fors, kważi bil-fors, il-kelma di Ġus tinkiteb wit inverted commas. Ġifieri ktieb serju fuq San Ġwan, meta jiġi biex jikteb din il-kelma, juża dejjem wit inverted commas, biex juri li hu mhux qed jirreferi għal nozzjoni etnika bħalma ngħidu l-Maltin, l-Ingliżi u l-Italjani, imma din hija kategorija teoloġika f'San Ġwan. Li tider għax laqqasem bil, eżatt, fost l-istudjużi ta' xi tfisser, tant kemm hija issju taħraq. Li tider li San Ġwan qed juża għal kategorija ta' nies li eventwalment baqgħu m'emnux li Ġesù huwa l-Messija li bent Alla, allura dejjem iżdi target li għalih inkiteb dan il-Vanġelu. San Ġwan ma naħsibx bħall-Evanġelisti l-oħrajn ma kienx qed jattakka nazzjon. Imma qed jattakka mill-ġdid kategorija bħalma hija l-kelma kosmos dinja illi mill-kapitlu 13 il qudiem issir sinonima l-kelma Lut. Id-dinja tobgħodkom. Jiġifieri huma dawk il-persuni, dawk l-individwi illi jibqgħu ma
jemmux. Ma nkunux xettiku. Inti taj spjegazzjoni li the Jews il-Lut tapplika għal dawk il-Lut li baqgħu ma jemmux. Tajjeb?
Fit-test.
Imma mhux il-Lut kollha baqgħu ma jemmux?
Le, mhux il-Lut kollha. L-ewwel insara kienu Lut.
Le, mhux dawk li saru nsara, dawk li ma baqgħu. Mil-ġens kollu,
kellek
dawk li saru, mil-ġens ludi, ħanpoġu għek. Kem dawk li saru nsara, allora mhuwiex included dik id-deskrizzjoni. Li huma ftit. U mbagħad il-massa l-oħra li baqgħu jemnu fir-reliġjon tagħhom.
Fil-testament
għadim. Issa, allora dak mhux għalihom kollet jgħid, barra minn hekk, jekk inti torbota mal-fatt li sa, historically speaking, żmien mhux il-bot xejn, il-Knisja baqgħet titkellem dwar il-lut perfidi.
Fifatti, dik kienet espressjoni naqrawha fil-ġumgħa kbira meta jitolbu, kienu jitolbu kien Ġwanni 23, il-Papa Ġwanni 23, li neħħa din il-klawsola mill-liturġija. Ħammorru l-Vanġelu ta' San Matteo. San Matteo fil-kapitlu 27 għandu qed mill-aktar versi ħorox. Illi kien slogan għall-antisemitiżmu matul l-istorja, meta l-Lut jgħidu demmu fuqna u fuq l-idna. Jidher li anki Hitler użah b'xi mod bħala skuża dan. Jiġifieri hemmhekk kważi kważi San Matteo qed jgħid illi r-responsabilità tal-mewt ta' Ġesù mhux biss qed taqa' fuq dawk li kienu preżenti, imma anki fuq ġenerazzjonijiet futuri.
U storikament fid-dinja Kristjana kien il-bażi għall-antisemitiżmu li kibere.
Ukoll, ukoll. Però irridu nżommu punt importanti f'moħħna anki l-ewwel ħaġa fid-dialogu bejn il-Knisja u l-Lut u dak li ġara wara l-Konċilju Vatikan II bin-nostra etate, bid-dokument importanti li jitkellem fuq relazzjoni tal-Knisja mal-Lut u mar-reliġjonijiet oħrajn. U anki biex nkunu fer anki mal-poplu Ludi xi ħaġa li din irridu nkunu ħafna ċari fuqha. Illi ir-responsabilità tal-mewt ta' Ġesù ma taqax fuq il-poplu Ludi, imma ir-responsabilità tal-mewt ta' Ġesù taqa fuq ir-Rumani, tant illi Pilatu jiġdilhom saqajhom il-Lut. Allhom ħudu ħintom u għamlu bih li tridu. Allura aħna m'għandniex is-seta. Tifhem jiġifieri finalment kienu r-Rumani li qatlu lil Ġesù, u finalment id-deċiżjoni anke kien istigat ħada Pilatu, il-gvernatur Ruman, anke jekk f'San Matteo jaħsel idejh, imma xorta hu ħada u kiteb it-tabella.
U spajvol li għattajt inti għal-fat li tom lażla l-min t-neħles.
Ukoll, ukoll.
Għalulu l-baraba mux ġesu.
Nitkellmu ftit fuq għadi.
Ma nisejn ħallu ftit minuti għax għadni jo għahra jiznu għotna sitt minuti nishtiq najdu xaħġa fuq għaw min l-argument. Lissess, dat differenzi. Meta neħdu għom għallura morru fuq il-rakkonti differenti li għanna fuq l-qawmi mill-mewt ta' Kristu. Iġdaw li tuna iktar fuq l-qawmi mill-mewt ta' Kristu.
Ġifieri, San Paw kiteb qabel l-Vanġeli, U San Paw diġa jagħtina l-kerigma, it-tħabbira, jgħidilna kieku Kristu ma qamx fira jitwemmin tagħna. Ġifieri diġà jagħti kontenut lill-qawmin. U jgħid li Kristu qam u der lill-kefa, l-itnax u l-ħamismija u fl-aħħar der lili. Ma jsemmix nisa pereżempju San Pawl. Filwaqt jekk imorru għall-tradizzjoni tal-Vanġeli, l-ewwel xhieda tal-qawmin koll fil-Vanġeli kollha huma grupp ta' nisa. F'San Ġwan terġa' għandek mara waħda. San Ġwan ma jippreżentax grupp ta' nisa għalkemm donnu taħrablu imma għandek mara waħda l-Marja ta' Magdala. Meta mbagħad mur tirrapporta lil Pietru dixxiplu maħbub tgħid u ħadu l-sidi u ma nafux plural, first person plural, donna taħrablu hemm. U ma nafux fejn qeduh. Għandek it-tradizzjoni li f'Salluqa, per eżempju, kollox imbagħad isseħħ f'Ġerusalemm jidhom titċalqux minn hawn. Filwaqt li f'San Matteo jgħidilhom morru jgħidu lil Pietru u l-itnax imorru fil-Galilea fin-nord li jarawni hemm, ġifieri anki il-Galilea u Ġerusalemm għalkemm huma żewġ żoni ġeografiċi storiċi, fiż-żewġ Vanġeli jieħdu sfumatura teoloġika differenti. F'Salluqa il-wedi tkellhom isaħħu kollha f'Ġerusalemm, anki allura l-atti tlaq minn hemm l-ewwel komunità nisranija bbażat hemmhekk, headquarters kważi. Fil-waqt illi f'San Matteo Ġesu jibda l-Ministeru fil-Galilea, Galilea tal-ġnus, il-poplu li kien fid-lamra daw kbir, u donnu anki Pietru li jiġħad li kien mill-Galilea, f'waħda mit-tliet ċaħdiet. Ġesu rrit li donnu jirġaj jiltaqa' mal apostli fl-istess post li beda maħu.
Jowon tidurut.
Ġifieri din hija waħda mill-affarijiet li hemm. Mbagħad anki għandna elementi oħrajn illi jvarjaw fil-Vanġeli fir-rakkonti tal-qawmin. Lew ħaġa r-rakkont tal-qawmin per se qatt ma jiġi rakkontat. Mhux hekk? F'San Matteo pereżempju għandna l-importanza tas-siġil tal-ġebla meta l-Fariżej beżgħu. Li se jisirqu l-ġisem ta' Ġesu u batu jgħidu l-Pilatu, Pilatu jibgħat is-suldati u meta s-suldati jirrapportaw illi l-assassin il-kbar illi dan qam qalulhom mara issa niddefendukom aħna u jgħidulhom għejdu li waqt li konna riqdin ġew id-dixxipli u serquh. Santu Justin jgħid ikkontu riqdin, kif tafu x'ġara. U San Matteo iżid din il-frażi, u din ix-xnija xterdet sal-ġurnata tal-lum, interessanti, sal-ġurnata tal-lum ifisser kważi 50 sena wara meta huwa qed jikteb. Ġifieri kieku jiena qed nikteb 50 sena wara l-gwerra u qed nikteb dajri u ngħid ħalt il-belt u qed nagħti deskrizzjoni ngħid it-teatru rjal għadu waqa sal-ġurnata tal-lum, ġifieri sal-ġurnata tal-lum ifisser 50 sena. Jew kemm għaddem wara l-gwerra, ġifieri issa kemm, ġifieri hemmhekk għandna anke element storiku li qed imur lura għall-evanġelista. Ġifieri hemm ġdid ir-rakkonti tal-qawmien għandna l-element storiku ta' li Ġesu veru qam, għalkemm għandna l-conspiracy tal-fit 18-il seklu mbagħad 19-il seklu mill-iskola Ġermaniża li pruvaw jinnegaw dak kollu li huwa soprannaturali, allura għandek Bauer, Strauss u l-famużi l-oħrajn li ġew wara mbagħad Bultmann fl-iskola ta' Tübingen li pruvaw jagħtu raġuni għal kollox għal dak li hu soprannaturali, imma l-istess anki daw il-ġrajjiet jingħataw anki l-libsa teoloġika skont l-awtur, skont wieħed mill-erba' evanġelisti li għalihom kien qed jikteb.
Se jkollna ngħidlek xi ħaġa bejnietna ħadd mhux jismana, ma biex ma fadda ġolla qalli qabel li inti qatt maqrajt il-Vanġeli.
Aħna, suppost nsigri professjonali u dak li ngħidlek. Ma tistax tagħmel bħal tal-Vanġelu fi suq għandna nxandru kollu. Fader Martin, ħad gost immensament jien u
anki jien ukoll niddiskuti magħkom fuq dan il-livell.
Prof ta' missulu qalbu.
Nele, u fim xi ħaġa.
Nista' jitħar kelma x'kejk, ġifieri jista' jgħid il-każ li m'għandux ftit background aktar profond, forsi stajna nħawduh xi ftit
wara dal-programm.
Però fl-aħħar mill-aħħar rridu niftakru l-Prospero ta' semmija fil-bidu illi fl-aħħar mill-aħħar il-kelma talla tibqa' kelma ispirata, ġifieri għal min jixtieq jemmen u għal min għadu rida tajba fl-aħħar mill-aħħar din tibqa' il-kelma talla, però alla ma niżel xejn bil-miktu fuq karti. Inqiegħda ħanuża dan il-verb ibes bil-bniedem li għalkemm kien hemm ċirkustanzi storiċi, imma daw iċ-ċirkustanzi storiċi jirriflettu il-ħsieb divin. U dan huwa prinċipju importanti.
Ningrazzjak ħafna Father Martin, Father Joe Borch u Professor Joe Perotta nirringrazzjaw lilkom is-semgħija tagħna għall-attenzjoni tagħkom nerġgħu nkunu magħkom bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.